Owekitiibwa omulamuzi, nina ennaku nyingi ku mutima nakanala mizaala yange etyo. Mwagala nnyo omutumidde ababaka amutaddemu ssente zange nnyingi nnyo 2,000 nga Katonda mukulu naye tanfaako.
Naye nga ggwe wali okimatulidde nti omwagala era akimanyi nti omwagala.
Mbadde nteekateekwa kimwagalira naye nga naye mbadde nkimulaga manyi nti akimanyi.
Bakusibe olw'okumala obudde bwa kkooti.
Omulamuzi ow'ekitiibwa weebale nnyo ssebo okulamula engeri gy'olamulamu omusango gwange. Sikyatoma sikikola ngagulirira nago okusiima kwange. Simanyi bw'onookitwala ssebo wabulusaana yakaana kalenze. Kituufu nga ni bawala nali simanyi nti ndi kusanga era singa tegwali musango nandibadde na byesonyiwa. Guno musango tekuvunda bawuli w'enzira kinnumiriza abalamuzi nga bantawaanyiza. Neneenyiwa ekkooti olubikula fayiro tanyonyola talambika nsonga naye kale mulamuzi nkutidde oli mwawufu ssebo kubalala era ssebo nze nsiimye olw'obudde w'obungi bw'otaddeyo. Sana ya